sēdi, darba kārtība visiem ir, papildu jautājumu nav, līdz ar to ejam pie pirmā jautājuma par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pasvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas izsludinātiem iepirkumiem un papildu finansējumu. Mārtiņš Greste, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Godātais Lediņkungs, cienītie godātie domas deputāti, lūdzu jūs atbalstīt budžeta grozījumus līdzekļiem, kas tiek ņemti no pārvaldes ietvaros, četriem objektiem, kurus mēs vēlamies remontēt. O, kopējā summa šiem objektiem ir 6569 eiro. Mēs vēlamies remontēt noslēgt līgumus, tātad četri objekti. Pirmais objekts ir Ķemeru ūdens tornī Teres Lūks pārbūve, tātad Lūka ir pēc projekta izveidot tā kā pareizi, bet tajā pašā laikā stiprā vējā viņi ir ļoti nenoturīgi un ir draudi, kad šī lūka nogāzīsies un kādam var trāpīt kādam apmeklētājiem gan uz galvas, gan uz pleciem un tā tālāk. Līdz ar to ir šī te objekts apsakots tehniski un secināts, ka jāpārbūvē lūku un ir priešlikumi divi varianti, kādā veidā pārbūvēt vai nu pārbīdot vienkārši lūku tādā veidā vai veidojot tādu nelielu tādu tā kā nojumi. Tātad otrs vajadzīgā naudiņa mums ir Ķemeru ūdens un Teres koka elementu aizsargu pārklājuma atjaunošanai. Ir noslēgts līgums, attīstības pavēldei bija noslēgts līgums ar būvniekiem un šī līguma ietvaros tātad ir nosacījumi, ka mēs katru gadu šo te pārklājumu veidojam pa jaunu. Trešais objekts ir Dzintra vaļējās vasaras koncenzāles kolonu pārkrāsošana turai cilvā viens. Ir tā, ka šobrīd šo kolonu izskats nav sevišķi pievilcīgs, tātad krāsa nāk liekšķerēm nos, atdalās no kolonām. Un vēl viena būtiska lieta ir tas, ka pie pamatnes, pie kolonu pamatnes ir ļoti izteiktas karozijas pazīmes, un faktiski, ja mēs tagad to šo te pārkāsošanu neveicam, tad šī te rūsa un karozija, viņa var būt dziļā kolonā, un tad jau ir nopietnāk darbi, metināšanas darbi, ko pašlaik var izslēgt, kārtīgi pārkrāsojot ar speciālām krāsām, kas ir domātas tiešām ugunsdrošībai un metālam. Un ceturtais jautājums ir par iekšdarbu uzstādīšanu Jūrmalas kultūrtelpas un vidas dizaina ēkas otrā stāvā pilsēļa viens. Tātad pagājušajā gadā bija saņemts rēķins par gāzes patēriņu šinītē objektā un viņš izskaties diezgan liels. Tātad izpildu direktors lūdza tik galā šo jautājumu. Mēs ielikām papildus vēl viens ārdurs, veidojam tādu nelielu veitvarīti. Otrā lieta, mēs pagrabā nojaucām sienu, ielikām reskrīti tādā veidā, kas palīdzēja iekštāpas siltumam dot arī uz ūdens kanalizācijas trubām un panācām to, ka tur nesalas ciet. Un trešā lieta ir tomēr, ka cilvēkiem, kas strādā, viņiem, teiksim, katrātāja telpā nepieciešams iekšējās durvis tādā veidā, teiksim, tās telpas, kur viņi strādās, būs siltas. Nu, tāpēc mēs lūdzam šīs te deviņas durvis, kas bija paredzēts, projektētas, tad ielikt iekšā. Lūdzu jūs atbalstīt mūsu aktivitātes.
Deputātiem jautājumi. Lūdzu, Blauskunds.
Jā, Grestis kungs, paldies par sīki un smalki izstāstītiem paveiktiem darbiem un veicamajiem. Man ir jautājums par Ķemeru ūdens torni, tur, kur bija igadēji plānotie šie te teras jumtiņu nostiprinājumi, ja, kur bija jāmaina, jūs teicāt, pie otrā punkta.
Tur bija paredzēts terases krāsošana, koka
krāsošana. Bet jā. Tas bija igadējie tie.
Jā, igadējie tieši
jā, un mēs tagad prasām papildus tam finansējumu vai...
Šis finansējums tieši par Lūkas projektu pārs izstrāde, par projektu izstrāde. Tas ir 3000 apmērā, tieši par projektu izstrāde.
Nē, es tieši domāju par to jumtiņa igadēja pārbūvis, tā īsti nesapratu, vai viņš tā kā tam jūs prasat papildus, vai tam jau ir naudiņa?
Mums šobrīd šī naudiņa nav, bet mēs noteikti viņu prasīsim nākošos budžeta grozījumos. Bet sākumā jāizstrādā projekts, un mēs saprotam, tad iziet no projekta, mēs saprotam, ka nākošais etaps ir tāmēšana, tad mēs saprotam, cik daudz vajadzīgs naudas, un tad mēs nākam un prasam naudiņu priekš celtniecības.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Paldies.
Nākamais par Jūrmalas muzeja 25. Gada budžeta grozījumiem. Ernests Sviklis, Jūrmalas muzeja direktors.
Labdien, cienījamies komitejas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Lūgums atbalstīt budžeta grozījumus, novirzot 9100 eiro no finansējuma darbības nodrošināšanai uz izdevumiem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kas šajā gadījumā ir saistīts tieši ar zinātnes nedēļas konkrēti ar konferences organizēšanu Jūrmalas muzejā, kas plānot tātad 3. 4. Aprīlī un attiecīgi savukārt no maksas pakalpojumu atlikumu novirzīt šai te uzturēšanai līdzekļus. Lūdzu jūsu atbalstu.
Tātad papildu līdzekļus no budžeta jūs...
Šajā gadījumā nē, mēs papildu līdzekļus no budžeta neprasam, mēs tiksim galā.
Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts nākamais.
Liels paldies par atbalstu.
Par Jūrmalas centrālās bibliotekas budžeta grozījumiem tāmē iestādes darbības nodrošināšana. Māra Jākapsona, Jūrmalas centrālās bibliotekas direktore, lūdzu.
Labrīt. Lūdzu atbalstīt pieteiktos Jūrmalas centrālās bibliotekas budžeta grozījumus. Tāmē iestādes darbības nodrošināšana ir veikts pārrēķins kases atlikumam un bankas konta atlikumam. Un līdz ar to ir iespēja 3689 eiro pārlikt uz maksas pakalpojumiem, atbrīvojot pamatbudžeta līdzekļus un atgriezt pašvaldībai 3689 eiro. Jā, lūdzu atbalstīt. Jā, bet nu, mums tagad ir dažādi papildu izdevumi. Es ceru, ka tomēr ir kaut kādā izmantojot iespēju pārskatāmā nākotnē šo atlikumu tomēr novirzīt bibliotekas budžetam. Nu, kaut vai piemēram, kā tādu piemēru minēšu, mums rudenī plānojās slokas jubileja, kur ir daudz dažādas aktivitātes. Nu, šī naudiņa mums būtu noderējusi šādām vajadzībām. Bet, nu, ja ir,
to jūs
mums ir atgriezt,
pēc tam prasīt.
Jā, bet nu, ja ir aicinājums atgriezt, mēs gudrātīgi to daram.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības projektu iedvesma bibliotekai 24. Gada noslēgumu.
Jā, ir noslēdzies Jūrmalas centrālās bibliotekas projekts Iedvesmes bibliotēka 2024, kas tika īstenots ar Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības projektu konkursa starpniecību, kura nosaukums ir Iedvesmes bibliotēka un projekta kopējās faktiskās izmaksas bija 3167,71 eiro, no kā puse bija Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības finansējums un 50% bija Jūrmalas valsts pilsēta. Tas ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta īstenošana notika no pagājušā gada 1. Janvāra līdz 31. decembrim, un kā jūs varbūt jau būsiet dzirdējuši, tad projekta rezultātā tapa burvīgais mākslinieces Gundegas muzikantes veidotais Burtu Pūķītis, kurš bibliotēkā ir izraisījis tiešām tādu popularitāti, ir audzis arī apmeklējums saistībā ar to nāk bērni, nāk ģimenes, visiem ļoti patīk, kad mēs arī darbinieki plāno dažādas papildus aktivitātes ar to, un es tiešām saku lielu paldies pašvaldībai par šo līdzfinansējumu, ka nu, mums bija iespēja īstenot šo projektu, un ko vēl ir svarīgi minēt, ka šis projekts bija svarīgs nu, no vienas puses, protams, lai uzlabotu šo te bibliotekas vizuālo vidi, jo tīri praktiski ņemot, varbūt nezinu, vai jūs to zinat, tur mums bija bērna nodaļā tāda viena plika siena, kurai precīzi pa vidu bija pielikts klimata regulātors. Un tad ir tā, ka šo sienu īsti nevarēja neko iesākt. Un tad man ir radošie kolēģi, mēs izdomājam šo te skaisto risinājumu, sarunājam mākslinieci, sniedzām projektu vienreiz, mums neatbalstīja, sniedzām projektu otrreiz, uzlabojām, mums atbalstīja. Un līdz ar to, tad, kas vēl ir svarīgi, arī šis te iedvesmas biblioteku projekts, viņš ir devis arī no vienas puses mums šos ieguldījumus bibliotekas vizuālajā uzlabošanā un lasītāju piesaistē, bet otrs tā ir arī tāda Jūrmalas valstspilsētas un arī Jūrmalas centrālās bibliotekas tēla uzlabošana, jo mēs esam tagad iekļauti iedvesmas biblioteku tīklā, un šogad šis projekts noritēja pēdējo reizi, līdz ar to vairāk šādu te iespēju nebūs, un mēs esam iedvesmas biblioteku tīklā, un piemēram, ja kāds gribēs rīkot maršrutu pa iedvesmas bibliotekām, mēs būsim viena no bibliotekām, kuru cilvēki apmeklēs, tā ka tas ir arī mums visiem ļoti bijis noderīgi, gan iedzīvotājiem, gan pilsētai, gan arī pašvaldībai. Paldies un lūdzu atbalstīt projekta noslēgumu.
Lieliski. Turpiniet iedvesmot jūrmalniekus un viesus. Jautājumu deputātiem, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par noslēgumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīt. Paldies. Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūras centra budžeta grozījumiem programmās iestādes darbības uzturēšanu un kultūru un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Agnis Kristvalds, Jūrmalas kultūras centra direktors.
Labdien, cienījumie deputāti. Mēs esam sagatavojuši grozījumus un precizējumus, vairākus grozījumus precizējumus mūsu budžetā. Un, pirmais ir saistīts ar lieldienu svinībām, kur plānojot 2025. gada budžetu, lai tas būtu sabalansēts, mēs atteicāmies no vairākiem pasākumiem. Tomēr to starp lieldienu svinībām Hornadāzā. Bet precizējot maksas pakalpojumu atlikumus, tie bija zināmā mērā līdzekļi, ar kuriem ir iespējams attiecīgo jautājumu risināt. Mēs esam sagatavojuši priekšlikumu lieldienu svinībām Hornadāzā, kur kopējais budžets sastāv 9525 eiro, no kuriem 4281 eiro būtu no mūsu maksas pakalpojumiem. Savukārt 5244 eiro būtu tie, kas mums pietrūktu, tad papildus tie būtu nepieciešami. Otrs, tad tur ir kods autora atlīdzības kodā 640 eiro, pakalpojumu kodā 885 eiro, preču kodā 600 eiro. Nu, tā sastāv visu šī te lieldienu izmaksu tāme. Tad attiecībā par kolektīviem, kolektīvi piedalās jauniešu dziesmu deju svētkos, un plānojot šī gada budžetu, bija skaidrs, ka būs nepieciešami risinājumi, kas attiecas gan uz tērpiem, gan uz transportu. Un tērpu sakarā bija zināms, ka tie būs vajadzīgi. Mēs ielikām kodā, ar kuru apzīmē tērpu iegādi, bet valsts šobrīd ir precizējusi, ka valsts iegādāsies audumu, mums būs jāveic šūšanas pakalpojumi. Tad attiecīgi mums bija vienā kodā līdzekļi, mēs viņus pārliekam uz pakalpojumu kodu. Tad, citā gadījumā ir nepieciešams no transporta kodu uz tērpu kodu atkal, un tās ir tādas savstarpēji kodu izmaiņas, kas pēc būtības neietekmē finansējumu. Tad cits jautājums ir saistīts ar Jūrmalas teātram došanos viesizrādē uz Amerikas Savienotajām valstīm no 13. Mārta līdz 4. Aprīlī. Un tur šis brauciens sastāda diezgan liels izmaksas, bet kolēģi viņus sedz par saviem līdzekļiem vislielākā mērā vai no Amerika, kas ir uzņemošā puse, sedz lielu daļu. Bet mums teātra budžetā bija ieplānots finansējums skatē 1100 eiro apmērā, un mēs šos līdzekļus lūdzam novirzīt kodā 2231, kas ir kodā 222121, kas ir dienas naudas kods, tātad lai varētu notikt šis te komandējuma brauciens. Un cits jautājums, mēs esam saņēmuši iesniegumu no asins donoru centra.
Tas ir nākamais jautājums.
Jā. Tad vēl
paliksim par šī jautājuma
pagaidām. Attiecībā par uzturēšanu varētu būt, ka vēl viens moments, ka tātad atkal uzturēšanas budžetā maksas pakalpojumu sadaļā konta atlikums ir 13476 eiro, kurus mēs attiecīgi lūdzam novirzīt siltumenerģijas pakalpojumu sekšanai.
Tad es saprotu, uz Ameriku viss teātris brauc?
Nē, uz Ameriku brauc trīs cilvēki, no kuriem viens ir mūsu darbinieks, tātad teātra režisors Jaunzemes.
Ko viņi tur darīs?
Viņi spēlēs izrādi, kas saucas Puķis Alžernonam. Un sniegs arī vairākas meistarklāses.
Viņi trietā tikai brauc?
Jā.
Tur, viņi,
nu, tur ir tāds
lielākā grupā,
kompetenču apvienojums. Tur ir režisors Jaunzemes un vēl divi teātra aktieri, kur reizē ir gan gaismotāji, gan skaņotāji, gan šoferi, gan nu, tur daudzi vienā.
Tā. Labi, jautājumi deputātiem. Lūdzu, Asarkungs.
Jā, tāds arī vienmēr ir bijis, bet vienkārši šogad, jā, plānojot no budžeta, tad tur, kur šķita, ka vismazāk varētu būt nu, nosacīt sāpīgi. Protams, tur mēs arī šos pasākumus nu, ierobežojam vai arī nu, atteicāmies no viņiem, bet redzot, ka tajā maksas pakalpojuma kontā ir, nu, nu, ir kaut kāda pozitīva bilance, tad, nu, tad arī tika pieņemts lēmums tomēr izstrādāt un piedāvāt arī pasākumu šeit.
Vēl jautājumi, Lūdzu Blauzi.
Jā, man arī jautājums par Jūrmalas teātri. Sakiet, tās ir meistarklases vai kāda festivāla ietvaros, tas brauciens ir?
Nē, cik es saprotu, tad nē.
Nē,
un... Tā ir latviešu diaspora, San Francisco, jā, kas arī attiecīgi ir uzaicinājis mūsu teātri. Un...
Jauki.
Šādāk.
Un sakiet, daļai tiek sekts no viņa puses arī šis brauciens.
Vispār kopējās izmaksas sastāda ap 13 tūkstošiem eiro.
Un mēs tiešām nevaram atrast to līdzfinansējumu.
Nu, es domāju, viss ir droši vien saprāts un samērs. Nu, ja otra puse sēdz nu, lielu nozīmīgu daļu, es domāju, ka tas ir droši vien adekvāti un es domāju, ka tas arī ir atbalsts, ko pilsēta var sniegt un pietiekam vērā ņemams. Un tā, šie tie braucieni kopumā ir vispār ļoti ierobežoti, jo, piemēram, ja mēs runājam par kolektīviem, nu, tad faktiski viņi tādi ārzem braucieni, mūsu radošajiem kolektīviem, tādi ārzem braucieni jau vairāk gadu garumā praktiski gandrīz nenotiek vispār. Nu, viņi vienkārši nav iespējami par to finansējumu, kas ir mūsu rīcībā, kur prioritāri ir dziesmu deju svērku dalību, nu, kustības. Tās izmaksas, kas saistītas ar dziesmu svētkiem un tāpēc tādiem braucieniem nesanāk.
Bet komandējiem naudas mēs viņiem maksājam?
Nu, mēs viņiem nedrīkstam nemaksāt. Un mēs varam, nu, mēs maksājam tiem cilvēkiem, ar kuriem mums ir darba attiecības.
Jā.
Šai gadījumā darba attiecības mums ir Imanta Jaunzeme. Jā, un, bet savukārt ar pāriem diviem, jo, nu, kā mēs zinām, tad Jūrmalas teātri aktieri atalgojumu nu, neseņem, un nu, viņi pavada brīvo laiku, un tā arī ir viņu, nu, jā, tas ir viņu pienesums teātrim un pilsētai, protams, un, nu, un tad, jā.
Tad man varbūt jautājums par to, ka teātra izrādes mums pagaidām ir par brīvu, vai ne?
Jā.
Vai, un pēc cik ilgu laiku mēs plānojam, saprot, tur projektu ietvaros atjaunošanas bija 5 gadu periods, kad mēs tā kā nevaram par biļešu naudām neko domāt, vai ne? Tas bija jau tāda laiciņa atpakaļ.
Nē, šobrīd ir tā, ka tā kopējā sapratne ir tomēr tāda, ka teātrī biļetēm būtu jābūt. Un, jā, un, bet lai viņas būtu, tad ir jātiek galā ar maksas pakalpojumu.
Skaidrs, tad tas ir droši vien nākamais uzdevums. Un tad mēs
tas ir ļoti liels uzdevums.
Liela rocība.
Šis uzdevums prasa, nu, it kā lai noteikti, nu, salīdzinoši varbūt saprotams lietas ir vesela metodoloģija, pēc kā noteikti šī maksas pakalpojuma aprēķins. Nu, mūsu gadījumā maksas pakalpojuma attiecas uz, nu, visiem mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, un lai mēs gala rezultātā dabūtu A4 lapu ar uzskaitījumu, cik kas maksā, mums ir jāaiziet vairāk etapi. Pirmais ir saistīts ar to, ka jāveic pašizmaksas aprēķins, kas ir viss sarežģītākais, un tas arī ir klupšanas akmens. Jo tas var aizņemt ļoti, ļoti ilgu laiku. Nu, tie pat nav mēneši, es teiktu, ka tas ir tā vairāk. Un tas ir tas sarežģītākais aprēķins. Otrs ir pētījums par to, cik līdzīgi pakalpojumu maksā tirgu. Un šādu pētījumu mēs jau esam veikuši. Mēs zinām, ka, teiksim, kas attiecas uz visiem mūsu maksas pakalpojumu, vai telpu noma tā būtu, vai tas būtu teātra biļešu izmaksas maksa, vai tur maksa par kino, tad tur mēs esam veikuši pētījumu, zinām, kādām būtu jābūt apmēram šīm te cenām, un tas jau droši vien, ka arī būs tas rezultāts, par kuru beigās jūs balsosiet, vai atbalstīsiet, vai neatbalstīsiet. Jo pa vidu tam visam ir šī piešķiramā atlaide, lai mēs nonāktu līdz tam tirgus ciparam. Ja? Un tas ir viss tas process maksas pakalpojuma kontekstā, bet klupšanas akmens ir pirmais. Ja?
Mm-hmm. Tad es saprotu, ka par to mēs tomēr domājam. Ja?
Mēs domājam, un mēs arī šobrīd, es varu teikt, vadam iekšā datus, bet nu, man ir jāatzīst, ka tur...
Neiet tik raiti.
Nē.
Bet es gribu pateikt, ja kurā gadījumā tas būs politisks lēmums, vai mēs uzliekam maksu par teātri, vai mēs neuzliekam maksu. Tieši tāpat kā pa muzejiem un visu pārēju. Labi, vēl jautājumi?
Lies.
Lūdzu, Kausniec, ko mums grib izteikties?
Es gribēju teikt, paldies par jūsu darbu kopumā, bet man bija iedzīvotāja pieņemšana un atnāca tāda draugu kopa pie manis aprunāties par to, kas notiek Jūrmalā. Un viņi gribēja runāt arī par šiem lieliem pilsētas pasākumiem, kurus jūs organizējat, un viņi atzīst, ka Jūrmalā tie ir tiešām līmenī, un ka cilvēki labprāt iet un piedalās šajās pasākumos. Gan Kaugros, gan ļoti patīk arī tas, ka svētki notiek arī Horņu dārzā Šīgala pilsētas iedzīvotājiem, un par to paldies. Bet vai tomēr Jāņos Melluža estrādē nevarētu vairāk skanēt mūzika, kas dar jauniešiem, lai var ātrāk sākt dejot?
Nu, es šo jautājumu ļoti labprāt nokomentēt, jo, nu, īstenībā saskaņā arī ar visām ar pētījumiem un kaut kādām aptaujām līgo pasākumu ir viena no iecietnītākajiem pasākumiem mums šeit Jūrmalā. Un mums tādi līgo vakarā ir divi. Viens ir Melluža estrādē, par kuru esmu atbildīgs es personīgi. Nu, es galvenokārt viņu arī veidoju pāris saviem kolēģiem. Un otrs ir Kaugros, Kauguru pludmalē, kur mani kolēģi no Kauguriem savukārt veido. Un Mellužos gribu teikt, ka tas ir visapmeklētākais pasākums Melluža estrādē katru gadu. Principā es ļoti daudz tieši pozitīvas atsauksmes esmu dzirdējis. Protams, ka par jauniešiem runāt, nu, skaidrs, ka mēs tur sagaidām pirmkārt latviešu mūziku. Par pamatu mēs izvēlamies ņemt orķestri lielā sastāvā, lai tas ir bagātīgi, lai tā ir balles atmosfēra, ko mēs nevaram atļauties ikdienas ballē, jo tas vienkārši nav lēti. Un tad mēs veidojam šīs programmas, piesaistot pie šī orķestra un veidojot speciālas programmas, kas ir ar vispopulārākajām latviešu estrādes melodijām, un man grūti iedomāties, nu, ka Jāņos mums vajadzētu taisīt, nu, teiksim, diskoteiku. Tāpēc, nu, situācija tur ir tāda, nu, lielā mērā tur dejo gandrīz visi, kas ir atnākuši, un atnākuši ir vairāki tūkstoši apmeklētāji parasti, bet, nu, nekad jau var nebūs tā, ka visi mākslinieki vienādi patiks, Un viņi arī nav tā rindiņa ar tiem māksliniekiem, ko mēs varētu aicināt vienā vai citā pasākumā. Vienalga, piemēram, valsts svētkos, ja? Viņi ir ļoti ierobežoti. Šie mākslinieki tādā apjomā nenāk klāt un vienā brīdī nāks arī atkārtoties. Un līdzīgi ir par Līgo svētkiem runājot, tur ir līdzīga situācija.
Tie cilvēkiem ļoti patīk tie Līgo svētki, bet nu, kaut ko gribējās pateikt arī, ka vēl kaut ko vajag. Un vēl viena lieta par mūsu jaungada eglīti, Ziemassvētku eglīti Majoros, kur arī cilvēki teica, nu, tas ir tie, kuri pie manas bija uz pieņemšanu, pa visiem es nevaru runāt. Vai nevarētu palaist vismaz brīvdienās arī mūziku tur kādu kaut kur? Jo tur ir tik skaisti un tik ļoti gribās uzturēties. Un ja kāda Ziemassvētku dziesmiņas skanētu pa brīdīm,
Bet tas arī tur ir, jo, teiksim, no tā brīža, kad mēs svinīgi iededzam svētku egli, tieši no tā brīža līdz pat zvaigznes dienai apmēram, eglē ir iemontēta iekšā skaņas sistēma, kurā es pats personīgi līdu vairākas reizes iekšā skaņu regulēju uz augšu uz leju, ja, jo tur arī nav tā, ka nebūtu problēmas šai sakarā, jo bet tas, ko es gribu teikt, tur skanēja un jau šādi skan kādu trešo gadu, kaut gan šogad neskanēs, arī nu, taupot līdzekļus, bet kaut, nu, trīs gadu garumā no eglas iedegšanas brīža līdz zvaigznes dienai tur vienmēr ir skanējušas nu, Ziemassvētku melodijas no rīta līdz vakaram. Tad ir pārtraukums naktī speciāli salikts programmas, un tā skaņa nāk no eglas iekšienas. Tur ir ievietota skaņas sistēma. Citās vietās to izdarīt īsti nevar, tāpēc, ka pirmkārt ir vajadzīga elektrības pieslēguma, tam jābūt drošā veidā, tas viss ir pakļauts laika apstākļiem, man jau ir diezgan liels stress par to egli, jā, ka tur tas atrodas iekšā.
Nē, par to egli arī bija runa, tikai atsīmredzot, tad, kad ir, bija, nu, tad tur nebūs bijis skaņas.
Nu, varbūt cilvēks netrāpīja par īstā mirklī, bet faktiski viņi skanēja pilnīgi katru dienu, nu, ja nemelo, jo no 10:00 līdz kādiem 9:00 vakarā. Tur bija arī tā, ka bija ir iedzīvotāji, kuriem tas ir par skaļu, jo ir cilvēki, kas tur dzīvo, viņiem traucē, kad ir par skaļu, un tas ir loģiski, un tāpēc mēs bieži gājām regulēt šo skaņu. Tur arī ir blaknes tam, jā. Tur ne visiem tas arī der, bet skaņa bija, jā.
Jā, paldies, Agni. Es vienkārši gribēju komitejas sēdē izteikt jums paldies par to, jo iedzīvotāji ļoti novērtē. Vismaz tik, cik man ir bijis runa, novērtē ļoti pozitīvi un saku paldies par to, ka tiek domāts, ka cilvēki var aiziet un atpūsties bez naudas, piedodiet, ja? bet gūt baudījumu un priecāties par svētkiem, kur Jūrmalā izskan skaisti.
Paldies jums, jā.
Es pilnīgi piekrītu. Nu, personīgās pieredzes bieži apmeklēšu Līgo pasākumu. Vēl kāds grib izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu Kaspar. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Pēdējais, es saprotu, 4 dienas, asins donoru centrā grib
rīkot lietiņu. 7 kopā. Tātad... 22. maijs, 28. augusts, 27. novembris, 19. marts, 19. jūnijs, 18. septembris un 18. decembris. 7 dienas, jo tur ir, tātad tas ir gan Jūrmalas kultūras centrā, gan Kauguru kultūras namā, abās vietās.
Jautājumi, deputāti? Jautājumi nav, te lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu Kaspar. Paldies, atbalstam. Dodiet asins donoru centram. Paldies, visi jautājumi izskatīti, līdz ar to slēdzam komitejas sēdi.